Kom ons lees daar saam, Matteus 6 vanaf vers 1. Julle moet nie godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As 'n mens, as jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op die straat, sodat hulle met lof van hulle gepraat kan word. Dit verseker ek julle, hulle het hulle bone klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Kom ons gaan net tot sover. Kom ons kyk gou net 'n bietjie in geheel hierna. Dit is vir my belangrik ook julle sal sien as ons deur die eerste hierdie bergrede vers hoofstuk 5 tot 7 werk dat ek gaan heeltyd terugkom by die globale prentjie ook. Want ons kan hom nie net afbreek in klein gedeeltetjies. Die Here is besig om van sy kinders hier besonder sy disipel maar ook elkeen van sy kinders baie spesifieke goed te leer. En hy het begin by die bergrede, by die saligspreking oor die karakter van die gelowige, hoe lyk die kind van die Here? En dan elkeen van die saligsprekinge, dit is die beeld wat hy skep. En dan het hy gesê, wat is die effek wat ons het in die wêreld? En dat ons moet 'n sout en ons moet lig vir die wêreld wees. En toe kom hy terug na die wet gedeeltetjie so in die middelgedeel en die Christen in die houding rondom die wet. En toe het hy gesê vir ons, en dis die sleutelgedeelte wat dwars deurloop, is dat ons geloofslewe moet meer wees as die van die fariseërs. Hulle wat net op die oppervlakte. En die eerste 6 voorbeelde wat hy gegee het was rondom die wet, hoe die fariseërs die wet gesien het, en hoe ons die wet sien, baie meer en baie dieper. Nou gaan ons aan na die volgende stel waaroor praat. En hy gaan nou praat oor die praktiese deel van ons lewe. En eintlik kan mense nie regtig die twee van mekaar skei nie. Ek onthou toe ons jong studente was, dat ons soeke aande by mekaar gehou, dan die BKR by mekaar kom, en dan het hulle gesê, ons het nou geestelike aand, en dan het jy beestelike aand, of wat ook al, ne? Dan het jy, goed wat jy net dit doen, die ouer mense sal weet waarvan ek praat, die jonger mense weet nie eens wat die BKR is, you never mind that. Ons kan nie regtig die goed van mekaar skei nie. En ons het so'n ou siening wat binnen partij van ons mense nog loop, en dit is die geestelike sy van my lewe, en dit is nie die wereldse of die vleeslike sy of die normale, die algemene sy van my lewe. Nou as ons het so arbitrair moet indeel, dan gaan ons het nou so deel. Nou gaan ons kyk in hierdie gedeelte na die normale gang wat jy het in die wereld, en hoe my geloofslewe dit affekteer. Die wêreld rondom my. Die Here gaan oor al die goed praat nie, maar hy lig hier so 3 belangrike gedeeltes uit. Dit gaan wees, ons gaan praat oor die gee, ons gaan praat oor bid, en dan die keer daarna gaan ons praat oor vas. Dis 3 goed wat hy oor praat. En die sleutel daarvan, wat ons by moet stilstaan, gaan vers 1 wees, gaan nou daarby kom ook. Martin Lloyd-Jones skrywe, "There are some people are wrong in their religious life, as we see. And there are others who seem to be all right in that respect, but who, because they are tempted in a very subtle manner, on the more practical side, tend to go wrong in that way." Wat leer hy vir ons? En hy skryf het oor hierdie gedeelte en hy vat het vir my baie mooi saam, die wese en die beginsel daarvan. Daar is mense wat ons kan sien dat in hulle alledaagse lewe daar is fout. Jy kan dit sommer sien, die ouse Christen, maar daar is fout daarvan. Maar dan is daar ander mense wat right like en dink hulle is alright, maar wat in een of ander praktiese manier die pad buister geraak het. En die geneigheid van sonde in my lewe is, dit is so suurdeeg en so saad, dat as ek het toelaat in my lewe, dan ontkiem het, en dan trek dit jou hele lewe skeef. En niemand is vrygestel daarvan nie. Dan ons kyk partyke na geestelike leiers wat fout gegaan het, en mense met groot skok, maar hoe kon hy buite egtelike verhouding gehad het? Dit het iewers begin nie waar nie. Dis nie net so oeps, per ongeluk het dit my gebeur nie. Daar is nog meer sonde as dit wat sosiaal aanvaardbaar is. Ek is meer bekommerd oor geestelike leiers wat agter geld aanlaag, jaag en agter wat sosiaal aanvaardbaar is, maar net so uitloop op die dood. En as ons iets in ons lewe nie reg het en reg voor die Here het nie, dan het dit die geneigtheid om my hele lewe dwars te trek, tot dit later die dood in my inbring. En die geestelike dood en die koudheid binne my inbring. Ek het al gesien in ou mense se lewens, Ek het toe ons nog jonk in die gemeente was, en Marika daar by Westerbloem opgemeet, dat ons deeltitel moet doen, soos deur al die eenhede, 380 of so iets eenhede, is ons in elke huis deur. En vir my opvallend was, die groot verskil tussen sekere mense. En jy kan sien hoe die vreugde in sekere van die ou mensies geleef het, en hoe ander net bitter is. Iewers wat sonde toegelaat is in sy lewe, miskien 'n onvergewensgesindheid van een persoon, en dit hoe dit sy lewe versuur, en later aan sien jy sommer die ou baas het nog nie in sy mond oopgepraat nie, dis net die ene bitterheid. Dit wat ek toelaat. En John Bunyan skryf baie mooi die pelgrimsreis, en hy prent mooi prentjie wat hy uitput, hy praat van 'n Christian, dis nou die man wat die pad stap, hy kom tot bekering, en nou is hy op pad na die hemelstad toe. Maar op die hemelse pad wat ons loop, die nou pad wat hy moet loop, is daar baie slaggate langs die pad. En nou gaan die verhaal maar oor hoe John, hoe Christian in die gat val en hierdie afdraai pad vat en wat ook al. Daar is slaggate op ons pad, wat ons maar moet kyk en moet let. En dis 'n gedeelte wat hier oor gaan, as Here praat oor ons praktiese lewe, dan sê hy ons lewe moet meer wees as die van die fariseërs en ook in die praktyk. En dan gaan hy vir ons 'n paar voorbeelde gee hoe dit meer moet wees daarna. Kom ons begin dan by vers 1, want dit is die kern van tot by vers 16. Al drie gedeeltes, die sleutel daarvan is vers 1. En ek wil hê ons moet vir 'n oomblik by vers 1 stilstaan. Hy sê, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle nie die beloning wat van julle Vader wat in die hemel is nie. Hierin lê 'n paar algemene beginseltjies waarby ek vinnig wil stilstaan, wat vir my belangrik is, dat ons dit kan deurtrek na al drie gedeeltes toe, wat belangrik is ook. Die eerste enetjie wat ek by wil stilstaan, as mens kyk na die geloofslewe en ons christelike lewe, is dit baie delikaat. En partij goed in ons geloofslewe lyk baie teenstrijdig. En as mens nou so op die oppervlakte hierdie gedeelte lyk, dan sê die gedeelte van ons, moenie dit die goed in die openbaar doen nie. En dan kan ek die mekaar raak, want as ek nou bietjie teruggaan na hoofstuk 5 toe, dan sê die Here, julle moet 'n lig vir die wêreld wees. Nou. En dis net op die oppervlakte. En is belangrik dat ons dit raak sien, want daar's baie, baie ding in ons geloofslewe, wat lyk of dit 'n kontradiksie is, en die wêreld kyk daarna, maar julle gelowiges sê, julle is so. En is net op die oppervlakte 'n kontradiksie. Waaroor gaan dit hier, as die Here praat? In albei kante. Jy moet 'n lig vir die wêreld wees, en ek moenie nie openbaar nie. En die wese daarvan is die glorie van God. En dan sien ons, maar die goed staan nie in 'n konflik met mekaar nie. Want ek moet mos minder word, sodat hy kan meer word. Julle verstaan, julle sien. Beteken nie ek moet gaan wegkruip, ons moet pas op, dat is extreme aan die twee kante, ne? Ons het aan een kant die extreme mense wat sê, ek moet niks in die publiek doen, ek moet niks gesien word, ek is niks, en ek moet minder word, en niks word nie. En hulle het die halwe waarheid beet, en nie die volledige waarheid nie. Ek word nie niks, sodat ek net niks word nie. Ek word minder, dat hy kan meer word. Nie elkeen van ons kan kies waar ons wil dien nie. As die Here vir jou gehad het, jy moet in die publiek dien en jy moet voor baie mense dien, dan is dit jou pad wat jy moet loop, maar jy moet nog steeds minder word. En mens kry mense wat hulle self net een kan trek en in kloosters wil toesluit, hoe ek moet net minder word en niks moet minder word nie. Hoe gaan die wêreld ooit sien en hoor wie Christus is? Hierdie gaan oor my wese, oor my persoon, oor die siening van wie en wat ek is. En ek moet kyk hierdie na diep dele binne in my. Een tweede beginsel wat achter staan, wat net so belangrik is, die beginsel achter hierdie tekst is, vra ook, ek moet 'n keuse maak. Wie wil ek eer, wie wil ek plesier gee? Of myself, of vir God? En dis 'n baie, baie basiese vraag, wat 'n gelowige moet onsself vra. Vir wie lewe ek? Vir myself of vir God? Die ou wat dit in die openbaar wil doen, die fariseer wat hier oor geskrywe staan, en daai ons, hulle leef in die openbaar, want dit gaan oor myself. En ek gee in die publiek vir ander mense, en ek word verheerlik. Kyk, wat doen ek? Die streel van die ego en die eie ek. Ek moet minder word, hy moet meer word. Weet, mens kan nou na hierdie gedeelte kyk en sê, maar, is nie, ek wil nie myself plesier, ek wil ander mense plesier. Engelse praat maar so mooi van people pleasers, ne? Nou die dag toe is maar my male was, toe lees hy vir my een stukje wat iemand geskryf het, een artikel oor people pleasers. En mense, dit is nie so mooi as wat jy dink dit is nie. Want dis me, myself en I, dis wat oor people pleasers gaan. Ek en ek. Daar is net twee dinge, ek wil myself eer, ek wil God eer. Hoekom wil ek hê dat ander mense met plesier kry? Gaan dink 'n bietjie mooi daaroor. Want ek voel goed oor myself. Hulle eer, hulle erken my. Alles gaan op die ou en terug na my toe. Nie werklik na hulle nie. En die Here sê ook in die gee daarvan, moet dit nie gaan oor me en wat ek nie, maar oor hom. Wat is jou keuse in die lewe werklik? Ons moet kyk daarna. Dit bring my by 'n derde enetjie wat belangrik is. Ons moet besef dat ons is nuwe mense. Ons leef in 'n nuwe verhouding met God en nog meer as dit, ek lewe in die teenwoordigheid van God. Kan julle vir 'n oomblik dink as ons as Christene elke dag bewuslik daarvan wete neem, notisie neem dat ek staan voor die oë van God. Hy sien my raak, hy kyk vir my. Hoe gaan ek lewe? Ek kners baie keer op my tande as ek by mense is of so iets in geselskap is, nie ou vloek. O, ekskuus dominee. Vir my ekskuus sê nie. Jy lewe voor God en voor sy oë. Vra vir hom om verskoning. I couldn't care less. Maar ons lewe asof God nie sien wat aangaan nie en nie weet wat aangaan nie en dis doodnoodsaaklik dat 'n Christen moet bewus daarvan wees, ek is in sy aangesig en in sy oë die heeltyd. Ook met die handelinge wat ek doen in die praktiese lewe. En dis die groot rede hoekom Christene so maklik val. Is ons vergeet wie ons is en waar ons is. Ons is voor sy oë, voor sy aangesig. Weet, 'n heilige lewe, party ons dink 'n heilige lewe is 'n vleklose lewe, sonder enige sondes. 'N heilige lewe is net doodeenvoudig. 'N lewe van iemand wat bewus is die hele tyd, ek is in my Vader se aangesig. Met al sy tekorte en sy foute. Ek is bewus van my Vader en my verhouding met my Vader. Dis wat die Here soek. Ons gaan nie vlekloos wees tot en met die wederkoms nie. 'N vierde dingetjie wat ek wil uitlig, as ons kyk na hierdie drie gedeeltetjies ook, sê singe elke van hierdie gedeeltetjies, gee die Here 'n loon. Hy sê vir ons hier vers 4, Vader wat sien wat verborg is, jy sal beloon. Vers 6, jou Vader sien wat verborg is, jy sal beloon. En vers 18, jou Vader sien wat verborg is, en sal jou beloon. En dis die thema waaroor die drie gaan, die verborge deel, die binneste deel. Die ek wat ek is, wanneer niemand my sien nie, daai gedeelte. Maar dan sê die Here ook loon. Party ons sê, vir jou sê, maar ons moet nie kyk na die loon nie, dis nie belangrik nie. En as het gedeelte waarheid daarin, ek doen die Here en ek is gehoorsaam, ongeag van die beloning. Maar die beloning is belangrik. Kom ek lees wat die Hebreërs skrywer skryf, Hebreërs 12. Hy sê, terwille van die vreugde wat vir hom, dis Christus, in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder vir die skande daarvoor terug te dreins. En nou sit hy aan die regterhand van die troon van God. Terwille van die loon, die vreugde, die troon wat vir Jesus vooruitsig was, hy het dit aanskou. Hy het ook gekyk na die loon. En dit is belangrik. Dit help ons om fokus te hou, dat God wat sien, wat in die verborge is, hy is die een wat die loon gee. God gee. Ek kyk gisteraand so 'n episode van, ek weet nie of julle Bear Grylls so goed al gesien het, sy Survivor reeks, nou het hy een nieuwe reeks wat hy aanbied, waar hy so groep, twee groepe vat, hulle so 2-2-2 elk 10 groepe. Dis maar so Survivor reeks, eliminatie the works in elk geval. Maar in elk geval, in die begin gedeelte, nou het hy so pep talk met hulle, en toe hy klaar is, haal hy so sak geld uit, en hy sê vir hulle, wie gaan eerst die sak geld dra? Want hou, dis waar oor het gaan. Dis precies waar die regte manier, weet. Die ouens gaan nou deur verskriklike leidinge gaan en allerhande moeilikhede gaan en omstandighede gaan en in die midde van die omstandighede moet sien hulle sak geld raak en hulle onthou waaroor dit gaan. Nou, ons moet by die sonde ook leer, maar die sonde en die duiwelse praktyk. Want dit is wat hulle motiveer. Die wêreld word gemotiveer deur geld. Ons word gemotiveer deur God wat vir ons wag en loon wat vir ons wag en God wat gee. En ek moet dit voor oë hou. Kom ons vat dit geestelik voor oë soos of daai stuk geld is en daai groepe nou rondgedra het en elke kry beurt om dit te dra ook vir myself so te doen. Daar's 'n rede hoekom my lewe lyk soos hy lyk. Want daar wag vir my iets kosbaar. Daar's 'n rede hoekom ek sekere goed opgee en prys gee. Want my oë is gerig op waarheen ek op pad is en wat vir my wag. Dis die belangrike gedeelte daarvan. Die ander kant daarvan is net so belangrik. Ons het gelees, julle moet nie in die openbaar julle godsdienstige pligte nakom om deur mense gesien te word nie. Luister na die tweede gedeelte, want dan sal julle geen beloning van julle Vader kry nie. Dis 'n absolute wat hier gestel word. As jy 'n lewe lewe van ek wil gesien word, ek wil hê mense moet notisie neem van my, in watter opsig dit ook al mag wees, gaan jy geen beloning van jou Vader kry nie. Jou loon is klaar. Dis op. Dis verby. Ek praat nie van die ewige lewe nie. Dis klaar, is 'n gegewe, jou naam geskryf in die boek van die lewe. Die Here praat van die ekstra wat hy gee vir sy kinders, wat in 'n gehoorsame lewe aan ons stap. Dis waaroor elkeen van hierdie beloftes kom. En daar is nog meer. Vir die wat getrou is aan my. Maar as ek die eer en erkenning van mense soek, gaan ek nie dit kry wat God vir my beloof het nie. Dit moet ons goed van rekening hou. En dit het meer te doen as net met gee, want ons gaan praat oor gebed en vas, en dan praat die Here weer oor loon. Maar as ek dit hier soek, gaan ek dit nie daar kry nie. Nee, nice ding van daar, dis vir ewig. Hoe lank onthou mense hier wat jy vir hulle gedoen het? En hoe lank tel dit vir iets? In my ervaring nie baie lankie. Jy kan jou vingers afsloeg vir iemand en as jy weer sien dat iemand hulle rug op jou gedraai en dan vergeet waar alles wat jy aan hulle gedoen het. Waar God se belonings ewig is. Kom ons kyk gou na die eerste voorbeeld wat hy gee. Dis baie kort, ons hoef gelukkig nie baie oor te sê nie. Dis baie maklik, is baie voor die hand liggend. Hy praat hier oor gee. En dan besondere gedeelte wat hy praat is oor die gee van geld aan arme mense, mense wat behoefte het rondom my, en die wese en die beginsel agter dit, hoekom doen ek dit? Nou gee kan meer wees as net geld, het kan tyd wees, het kan energie wees, het kan enige vorm van hulp wees. Maar het gaan oor die wese daarvan, nie die daad nie. Twee kante, dood eenvoudig. Daar is een regte kant en daar is een verkeerde kant. Kom ons begin met die verkeerde kant. As ek dit doen en ek gee vir iemand, dan moet ek dit nie uitbasyn nie en met lof daaroor kan praat nie. Ek moet dit in die geheim doen, sê die Here. Ek moet nie aandag daarop vestig nie. Ja, as mense wat openlik aandag sal vestig en sê, kyk wat het ek gedoen, maar meeste van ons is meer subtiel as ons nie. So in 'n gesprek en geselsheid, o ja, toe ek daai ou daar gehelp het en vir hom geld gegee het en sonder om dit uit te basyn, wil ek tog hê mense moet weet, né? Ek wil tog erkenning hê en weet dat mense sal sien wat ek gedoen het. En party baie agterbaks en baie slie, sonder jy self weet, wil ek tog net hê iemand moet weet. Hoekom is dit vir my belangrik dat iemand moet weet wat ek gedoen vir iemand anders? Dis die belangrikste vraag wat jy self moet vra. Hoekom is dit nie vir my belangrik genoeg dat my Vader weet dit nie? Hoekom wil ek erkenning hê hiervoor? Daai deel moet ek kruisig. Die soeke na die eer en erkenning van wat ek gedoen het. Die Here gee vir my en stuur op my pad en as mense uit oor my pad kom en as ek 'n sensitiewe oor het, dan gee ek vir hulle. En dan luister na die regte manier hoe hy skryf. Maar hierdie gedeelte is baie kort, maar dit is baie belangrik. Gee sonder die linkerhand weet wat die regterhand doen. Wat sê hy? Jy moet self nie notisie neem van wat jy doen nie. Met ander woorde, ek mag het nie eers vir myself uitbasyn. Ha, kyk wat het ek gedoen nie. Nou voel ek goed oor wat ek gedoen het. Loon klaar weg. What a waste. My linkerhand mag nie eens weet wat my regterhand gedoen het nie. Ek doen dit sonder om werklik notisie te neem van wat ek gedoen het en aan die ander kant ek doen dit sonder om boek te hou van wat ek gedoen het. Oeh, ons kry dan mense wat so lief is vir boekies hou, ne? Ek weet van vrouwens en ek weet ook van mans wat my lekker boekies hou. Ek onthou wat jy gedoen, ek vertel gehoor van mense wat op die datum kan sê wat jy wat verkeerd gedoen het. Ons weet ons mag nie dit doen nie. Maar jy mag ook die boek hou van alles wat jy reg gedoen het nie. Hoekom? Wie jou boek? Wie jou boek? My vader, hou boek. Daarom moenie worry oor wat jy gedoen het nie. Moenie eers vir 'n oomblik daarby stilstaan en jou aantrek en vir jouself daarin enige eer en lof gee of goed voel daaroor nie. Om die waarheid te sê, as jy jou omstandighede besef en weet wat jy is, dan as mens vir iemand kon gehelp, dan al wat ek kon voel, Here, dankie, dat ek dalk die geld gehad het, die tyd gehad het, dat ek kon help. Want wat ek het, is nie myne nie. Ek het nie my geld uitgegee nie. Dis u sin. Ek het regtig niks om op trots te wees en myself te vlei meer nie. Want wat ek het is net genade. En die feit dat ek kon help is net genade en ek dank jy daarvoor. Ons is gelowige stap net 'n pad van gehoorsaamheid. En dat wat die Here op my hart druk, dit doen ek en ek vergeet daarvan en gaan weer aan. Ek gee nie vir bedelaars geld nie, maar daar is geleenthede wat die Here vir my baie duidelik net oortuig het, help hier. En dan doen jy dit en jy gee en ek het, neem nie weer notisie daarvan nie, dis nie my probleem of wat hy daarmee gaan doen nie. Die Here praat, jy doen, jy vergeet. Hy hou boek. En wonderlik, net, om in sy goeie boekies te wees, in sy krediet te wees, is, dat hy jou skuld is ewig waarde. Maar as ek wil vasklou, ek wil eer erkenning hê, net aan myself ook, en goed doen omdat ek wil beter voel oor myself, dan verloor ek die loon. En dis die klein slaggate wat die Here vir ons begin uitwys langs die pad waarvoor ons moet versigtig wees. Wees versigtig hoe jy loop. Want hierdie vernietig jou geestelike lewens. Hierdie vernietig jou effektiwiteit in my koninkryk. Dit vernietig jou bruikbaarheid in my hand. En weer, dit gaan nie vir my oor hoe ander mense my sien nie. Baie ouens kan jou vir jou sien as 'n pragtige kind van die Here en alles. Gaan oor my vader, kan hy my gebruik? Is ek betroubaar? Of steel ek sy glorie? Vat ek 'n stukkie, net 'n klein stukkie daar van vir myself. Ek is niks, Here. Wat ek het is u sin. Hierdie gedeelte baie nou aan die vorige gedeelte ware liefde. Ook in my hulpverlening. Ek doen dit omdat ek lief is vir my vader. En ek doen dit omdat ek lief is vir jou. Ek soek niks daarvoor terug nie. Geen eer, geen erkenning nie. En dis 'n stukkie vlees wat doodgemaak moet word. Maar hy kan doodgemaak word, trust my. Jy hoef nie met hom te sukkel jou lewe lank nie. Te gee met vrymoedigheid en ek spreek jou vry. Kom ons sit net so en kom ons raak stil. Here Jesus, ek sê vir jy dankie. Dankie dat alles wat ons het, is net genade die aantyd. En Here, meer as dit, dankie, dat ons op instrumente kan wees in die hande, ook in hierdie wêreld, om mense rondom ons wat swaar kry te kan help, Here. En ek wil vra dat u vir ons ook in ons eie harte sal wys, Here, waar ons motiewe nie altyd reg en suiwer is nie, dat ons net u voor oë sal hou ook in dit. Ook in ons gee, Here, dat ons geloofslewens meer sal wees as die van die fariseers en die skrifgeleerdes, Here, wat graag aansien van mense wil hê en sê, oeh, hoe wonderlik is hulle nie. Dankie dat u vir ons beloof dat dit wat ons nie verborge doen, u weet het. U neem kennis daarvan. U skryf dit op. Here, ons laat dit in die hande in. Dankie dat ons kan uitsien na iets wat vir ons wag. Ook wanneer ons saam met u is vir ewig. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.